Ang Lalantawan, tulunan nga edisyon, Marso 2026. Ini nga artikulo pagatunaan sa semana sang Mayo 4 hasta 10. Panikasugi nga mangin mas maayo pagid magtudlo sang Biblia. Teksto nga ginbasihan sini nga artikulo. Ibantala ang pulong nga may bugos nga pagkama pinasinsyahon kagkalantip sa pagpanudlo. Ikaduhang Timoteo 4:2. Ambahanon 53. Maghanda sa pagbantala. Ang matunaan naton. Binagbinago naton ang tatlo ka paagi nga makabulig sa aton nga mangin mas maayo pagid magtudlo sang Biblia. Para po uno, pamangkot. Ano ang dapat panikasugan naton nga himuon kag naa? Ginsilingan ni Jesus ang iya mga disipulo. Tudluin ninyo sila agud mangin disipulo ko sila. Tudluin ninyo sila nga tumanon ang tanan nga ginsugo ko sa inyo. Mateo 28:19-20. Kinapakita sini nga dapat mangin manunudlo ang tanan nga Kristiyano. Pero hindi bala nga si Jehova ang nagabuyok sa mga tao nga gusto magtuon parte sa iya, kag hindi bala nga ang mga anghel ang nagabulig sa aton nga makita ini nga mga tao? Oo. Pero may dapat man kita himuon. Binagbinaga ang halimbawa ni Apostol Pablo kag ni Bernabe. Ang Biblia nagasiling nga sang nagbantala sila sa sinagoga sa Iconio, maayo gid sila maghambal, amo nga madamo nga mga Kudeo kag mga Grego ang nangin tumuluo. Binuhatan 14:1. Ginapakita sini nga ginpanikasuga ni Pablo kag ni Bernabe nga pauswagon ang ila kalantip sa pagpanudlo. Dapat man panikasugan sang tanan nga Kristiyano nga mangin mas maayo pagid magtudlo sang Biblia sa iban. Ang ikaduwang Timoteo 4:2 nagasiling, ibantala ang pulong, mangin masako ka sa sini sa maayo nga panahon kag sa mabudlay nga panahon, magsabdong ka, magsaway kag maglaygay nga may bugos nga pagkamapinasinsyahon kag kalantip sa pagpanudlo. Ari ang paathag sa picture nga gingamit para sa parapuuno. Ara si Pablo sa sinaguga, maayo gid siya magtudlo kag nagapamati gid sa iya ang mga tao. Ara sa likod niya si Bernabe nga nagadayaw gid sa iya paagi sa pagtudlo. Ang caption sini nga picture nagasiling, kun parte sa kalantip sa pagpanudlo, madamo kita sing matunaan sa halimbawa ni Jesus kag sa iya mga disipulo pareho kay Apostol Pablo kag kay Bernabe. Para po dos, pamangkot. Nga ang nagabatsyag ang iban nga hindi sila mangin maayo nga manunudlo. Para sa iban, hindi gid sila mangin maayo nga manunudlo kay wala sila sing tinapusan o kun wala sila sing amo sini nga ikasarang. Amo man sina ang ginbatsyag sang pila ka tawo nga ginsambit sa Biblia. May iba naman nga nagabatsyag nga hindi sila maayo magtudlo kay daw wala sing maayo nga resulta ang ila pagministeryo kun ikumparar sa iban. Siyempre, bisan pa maayo kita magtudlo, hindi naton mapaabot nga mangin interesado gid sa maayong balita ang tanan nga mabantalaan naton. Suno sa ginsambit kay ina, si Jehova kag ang mga anghel ang nagabulig sa aton nga makita ang interesado nga mga tao. Pero siyempre, gusto man naton isugid sa ila ang aton mensahe sa pinakamaayo nga paagi. Para mahimo naton ini, binagbinagon sa sining artikulo ang tatlo ka paagi nga makabulig sa aton nga mangin mas maayo pagid magtudlo sang Biblia. Ipakita sa mga tao nga nagaulikid ka sa ila. Para po tres, pamangkot. Nga madamo nga tao ang nanamian mamati kay Jesus. Ang Biblia nagasiling nga nakahibalugid si Jesus kung ano ang yara sa tagipusoon sang tao. 1:2-25. Ginapangop sini nga kabalo si Jesus kung ano ang ginahuna-huna kag motibo sa mga tao. Kagbangod kabalo siya kung ano gid ang kinahanglan nila, napalig-on niya sila. Nakita ni Jesus nga kinahanglan sa mga tao ang giya kag paumpaw. Kayman, ginabudlayan sila bangod sa mga tradisyon kag kasuguan nga ginhimo sa mga lider sang reliyon. Gani gintudluan sila ni Jesus sa iya sermon sa bukid parte sa mga kamatuoran nga makabulig sa ila pagkabuhi. Madamo nga tao ang nanamian mamati kay Jesus bangod parte sa mga butang nga ginakabalak-an nila ang iya mensahe. Para po 4, pamangkot. Paano naton mapakita nga nagaulikid kita sa mga tao? Mapakita naton nga nagaulikid kita sa mga tao nga mabantalaan naton kung intindihon naton ang ila sitwasyon. Ang kada tawo nga mabantalaan naton apektado sa mga problema sa malain nga kalibutan ni Satanas. Kun dumdumo naton ini, mapalig-on kita nga buligan sila. Halimbawa, may mga hitabo bala nga ginbalita sining karon lang nga posible ginakabalak-an sa mga tawo sa aton teritoryo? Nabalaka bala ang mga ginikanan kay basi may malain nga matabo sa ila mga bata sa eskwelahan? Madamo bala ang nabudlayan mangita sang obra? Imagina kung daw ano kabudlay ang kabuhi sa mga tao nga wala kabalo sang paglaom nga ginpromisa sang Biblia. Ari ang patahag sa mga picture nga ginagamit para sa Parapo 4. Naghahanda ang isa ka sister sa pagbantala paagi sa pag-imagine sa sitwasyon sang mga tao sa ila teritoryo. Una, ginaamligan sang isa ka iloy ang iagamay pa nga bata nga lalaki kag may isa ka lalaki nga naghahana nga sumbagon sila. Ikaduha, nagapanigarilyo ang isa ka pamatanon nga babae. Ikatlo, nagpadoktor ang isa ka tigulang nga babae kag ginhambalan siya sang doktor nga may malala siya nga balatian. Ang caption sini nga mga picture nagasiling, intindiha ang sitwasyon sa mga tao nga imo mabantalaan kag ipakita nga nagaulikid ka sa ila. Para po 5 pamangkot. Ano ang kinalain ni Hesus sa mga Pariseo bilang isa ka manunudlo? Nabatyagan sa mga tao nga nagaulikid si Hesus sa ila bangod gintratar niya sila sing maayo. Lain gid si Hesus sa mga Pariseo nga nagpakanubo kag nagmaltrato sa ordinaryo nga mga tao. Sabay ni Hesus, ginrespeto niya kag ginpakitaan sing kaayo ang mga tao. Malulo siya kag mapainubuson sing tagipusoon, gani maayo gid siya nga manunudlo. Dapat man naton respetuhon kag pakitaan sing kaayo ang aton mga ginabantalaan. Ang Mateo 11:28-30 nagasiling, kari sa akon, kamutanan nga ginabudlayan kag ginabugatan, kag papahuwayon ko kamo. Itakod ang akon guta kag magtuon kamo sa akon, kay ako malulo kag mapainubuson sing tagipusoon, kag makakita kamo sing kapahuwayan para sa inyo kaugalingon, kay ang akon guta mahapos pasanon kag ang akon lulan mamagan. Para pusays pamangkot. Paano naton respetuhon kag pakitaan sing kaayo ang mga indi gusto mamati sa aton o kung nagapamatok sa aton? May pila nga indi gusto mamati sa aton o kung nagapamatok sa aton. Ano dapat ang aton mga reaksyon sa sini? Nagsiling si Jesus nga indi naton sila dapat pagpakalainon. Pero may ginsiling pagid siya nga dapat naton himuon. Nagsiling siya nga himui sing maayo ang mga nagadumot sa inyo. Pakamaayuha ang mga nagapakamalaot sa inyo, kag ipangamuyo ang mga nagainsulto sa inyo. Lucas 6:27-28. Ano ang makabulig sa aton nga pakitaan sing kaayo ang mga indi gusto mamati sa aton? Pinsaro naton nga posible may mga rason kung nga aamo sina ang ila reaksyon. May ara gid man mga tao nga grabe kung magpamato. Pero sa bahin sang iban, posible may problema lang sila sa pamilya o kung may ginakabalak-an sila. O kung posible man nga wrong timing lang ang aton pagkadto sa ila. Ano man ang rason, dapat naton i-aplikar ang laygay nga maghambal permi sing mainayuhon nga daw gintimplahan sing asin. Agod mahibaluan naton kung paano sabton ang kada isa. Colossians 4:6. Kung ginaulitdan naton ang mga tao kag ginaintindi naton ang ila sitwasyon, hindi maglain ang aton buot sa ila kag mangin mas maayo kita nga manunudlo. Gamita ang pulong sang Dios. Para po 7 pamangkot. Paano ginpakita ni Jesus nga ginbase niya sa pulong sang Dios ang iya mga gintudlo? Sa nagpanudlo si Jesus sa mga tao, wala niya iniginbase sa iya kaalam. Sa baylo, ginbasi niya ini sa pulong sang Dios. Gintudloan niya sila sa simple nga paagi para mahapos nila ini maintindihan kag madumduman. Suno sa Biblia, nagpanudlo si Jesus kaangay sang tao nga may otoridad kag indi kaangay sa mga eskriba. Gani nahayanghag ang mga tao sa iya paagi sang pagpanudlo. Marcos 1:22. Sang panahon ni Jesus, ang mga panudlo sang kilala nga mga lider sang reliyon ang ginatudlo sang mga eskriba sa mga tao. Pero sa bahin ni Jesus, halin sa pulong sang Diyos ang iya mga gintudlo. Bisan pa anak siya sang Diyos kag nagkabuhi siya sa langit, wala niya gingamit ang madamo niya nga naibaluan para magpadayaw sa mga tao o kun para ipabatyag sa ila nga kulang sila sing kaalam. Sa baylo, gingamit niya ang pulong sang Dios para tudloan sila sang kabubuton sang Dios. Paagi sini, ginpakita ni Jesus kung paano naton dapat tudloan ang iban. Ang 1:14-16 nagasiling. Sa nagatunga-tunga na ang kapistahan, nagtaklad si Jesus sa templo kag nagpanudlo. Natingala ang mga Hudiyo, nagsiling sila, paano ini nga tawo may amusina nga ihibalo kag kaalam sa kasulatan kay wala gani siya makaiskwela? Nagsabat si Jesus, ang akon ginatudlo wala naghalin sa akon, kundi sa nagpadala sa akon. Para po 8 pamangkot. Paano ginilog ni Apostol Pedro si Jesus? Gingamit man sa mga disipulo ni Jesus ang pulong sang Diyos sa ila pagpanudlo. Halimbawa, binagbinaga kung paano gintudloan ni Apostol Pedro ang mga tao sang adlaw sang Pentecostes 33 CE. Wala nakaiskwila si Pedro sa kilala nga mga iskwilahan. Pero natandog niya ang tagipusoon sang mga tao bangod gingamit niya ang kasulatan para ipatahag ang mga tagna nga natuman kay Jesus. Ano ang resulta? Ginbautismuhan ang mga nagbaton sang iya pulong kag sa sina nga adlaw mga 3,000 katawo ang nagdugang sa kadamuon sang mga disipulo. Binuhatan 2:41. Para po 9 pamangkot. Nga dapat naton gamiton ang Biblia kung nagatudlo kita sa iban. Ang Biblia ang pinakamaayong gamit para malabot naton ang tagipusoon sang mga tao. Gani, dapat naton gamiton ang Biblia kung nagatudlo kita sa iban. Gusto naton ibantala ang pulong, hindi ang aton kaalam. Ang Hulubaton 2:6 nagasiling. Si Jehovah mismo ang nagahatag sing kaalam, sa iya man nagahalin ang ihibalo kag paghanto. Gani kung ginagamit naton ang Biblia kung nagatudlo kita sa iban, daw pariho lang nga si Jehovah ang ginapahambal naton. Gusto naton nga mabalaan nila nga mas labaw ang laygay sang Biblia sang sa laygay sang mga tao. Kayman, gintuytuyan sang Dios ang pagsulat sa Biblia. Kag ginatudloan kita sini kung ano ang dapat naton himuon para malipay siya sa aton kag para mangin malipayon kita. Para po Jess pamangkot. Ano ang pwede naton himuon para ma-realisar sang aton study nga ang Biblia gid ang aton ginatun-an? Sa kadation nga naghahanda ka para sa pagtuon ninyo sang imo study, huna-huna asing maayo kung ano nga mga teksto ang binagbinagon mo sa iya. Dapat ma-realisar sang imo study nga bisan pa nagagamit kamo sa mga picture kag video sa inyo pagtuon, ang Biblia gid ang inyo ginatun-an. Gani siguraduha nga mabasa ninyo ang mga teksto nga makabulig sa iya nga mahangpan ang panguna nga mga punto. Dayon, buligi siya nga makita ang ginatudlo sini nga mga teksto. Kag ko nagabinagbinag kamo sang mga picture kag video, siguraduha nga mahangpan niya ang mga prinsipyo sa Biblia nga ginatudlo sini. Indi kinahanglan nga madamo kagid sing ihambal o kun basahon gid ninyo ang tanan nga teksto nga ara sa kada leksyon. Sa baylo, hatagi sang tion ang imo study nga mahangpan sing maayo ang ginbasa ninyo nga teksto. Kag posible may mga tion nga dapat ninyo inibasahon liwat. Kun himuon mo ini, ma-realisar niya nga Bible study gid ang inyo ginahimo. Kayman, indi ang libro, ang picture o kun ang video ang pukos sang inyo pagtuon. Para po 11-12 pamangkot sa A, paano naton mapakita ang pagkamapinasinsyahon sa aton Bible study? Pamangkot sa B, ano ang wala ma-realisar sang pila ka tawo parte sa Biblia kag paano naton sila mabuligan? Kung nabudlayan ang imo study nga mahangpan ng isa ka punto, dumduma nga dapat naton ibantala ang pulo nga may bug-os nga pagkamapinasinsyahon. Sari-sari ang ikasarang sa paghangop sang kada isa. May mga panudlo nga mahapos lang para sa aton nga intindihon, pero posible nga may pila ka study nga nabudlayan sa sini. Halimbawa, wala dayo nahangpan sa mga Hudiyo sa Tesalonika ang gintudlo ni Pablo sa ila. Gani pila ka beses niya ini nga ginpaathag sa ila nga nagagamit sang kasulatan. Sang ulihi, nahangpan gid man sang pila sa ila ang iya gintudlo. Ang binuhatan 17:1-4 nagasiling. Nag-agi sila sa Amphipolis sa Apollonia kag nakalabot sila sa Thessalonica, diin may isa ka sinaguga sa mga Hudyo. Gani suno sa kinabatasan ni Pablo, nagsulod siya sa sinaguga kag nagpangatarungan siya sa ila pasad sa kasulatan sa sulod sang tatlo kaadlaw nga inugpahuway, nga nagapaathag kag gingamit niya ining mga sinulatan agud pa matud-an nga ang Kristo kinahanglan mag-antos kag mabanhaw. Nagsiling siya, "Ining Hesus nga ginabantala ko sa inyo amo ang Kristo." Bangod sini, ang pila sa ila nangin mga tumuloo kag nagupod sila kay Pablo kag kay Silas. Amo man sini ang ginhimo sang madamo nga Grego nga nagsimba sa Dios kag sang madamo nga bantog nga babay. Mapakita mo man nga mapinasinsyahon ka sa imo study paagi sa pagpamangkot sa iya kag paghulat sa iya nga magsabat. Tingwae nga pamatian siya sing maayo kag intindiha kun nga amo sina ang iya sabat. Dayon basahan ninyo kag binagbinaga ang mga teksto nga makabulig sa iya nga mahangpan ang pangunahuna sang Dios sa topiko nga inyo ginatunan. Tandae man ini, may mga tao nga wala pagit kaagi basa sang Biblia, gani wala sila kabalo nga madamo sila sang matunan sa sini nga makabulig gid sa ila. Pwede mo ipakita sa ila ang seksyon nga ano ang matun-an naton sa pulong sang Dios, nga ara sa una nga mga pahina sang bag-ong kalibutan nga badbad. Paagi sa sini, marealisar nila nga madamo gali sila sang matun-an sa Biblia. Dayon, pwede mo gamiton ang isa o kunduha ka teksto sa pamangkot 15 para ipaathag nga makabulig ang Biblia kun paano kita mangin malipayon. Kung ipakita mo sa imo study nga makabuligid sa iya ang Biblia, mangin mas epektibo pagid ang pagtudlo mo sa iya. Ari ang paathag sa picture nga gingamit para sa parapo 11 kag 12. Gina Bible study sang sister nga makita sa una nga picture ang pamatan-on nga babaye nga nagapanigarilyo. Nagapungko sila sa isa ka pulungkuan sa parke. Ginapamatian sing maayo sang sister ang ginasiling sang babaye. Ang caption sini nga picture nagasiling, "Ang lantip nga manunudlo nagapamati gid sing maayo kag indi siya ang permi nga nagahambal." Magpokus kay Jehova para po 13 pamangkot. Kung naga-Bible study kita, kay sino dapat nakapokus ang aton pagtuon? Maghatag sing ilustrasyon. Gusto gid naton nga buligan ang aton study nga makilala pagit si Jehova para manginsuod siya sa iya. Binagbinaga ini nga ilustrasyon. Kung madulom ang isa ka lugar kag gusto naton buligan ang isa ka tawo nga makita ang isa ka butang, indi naton pagituon ang flashlight sa aton kaugalingon. Sa baylo, ituon naton ini sa butang nga gusto naton nga makita niya. Singkaanggid, sa kadation nga naga-Bible study kita, indi naton gusto nga sa aton kaugalingon nakafokus ang pagtuon o kung sa aton mga nabalaan sa Biblia. Sa baylo, dapat kay Jehova ini nakapokus. Para po 14 pamangkot. Ano ang himuon mo para tingwaan sang imo study nga malipay sa iya si Jehova? Buligi ang imo study nga matun-an nga palanggaon si Jehova. Kayman, para manginsaksi siya, indi bastante nga tudluan mo lang siya parte sa husto kag sala. Sa baylo, gusto mo nga maghimo siya sing mga pagbag-o para malipay sa iya si Jehova. Halimbawa, kung nabudlayan ang imo study nga untatan ng isa ka bisyo, pwede mo siya pamangkuton pareho sang nga indi gusto ni Jehova ina nga bisyo. Nga ginasugo ka ni Jehova nga untatan ng isa ka butang nga nanamian mo nga himuon. Nga ang pagpauntat ni Jehova sa imo sini nga bisyo nagapakita nga palangga kaniya. Kung ginabuligan mo ang imo study nga hunaunaon permi si Jehova kag ang iya mga kinaiya, mabuligan mo siya nga mabatyagan nga palangga gid siya ni Jehova. Bilang resulta, palanggaon niya si Jehova kag tinguan niya nga malipay sa iya si Jehova. Mangin mas maayo pagid magtudlo sang Biblia. Para po 15 pamangkot. Ano ang pwede mo himuon para mangin mas maayo kapagid magtudlo sang Biblia? Pwede mo ipangamuyo kay Jehova nga buligan ka nga mabalaan kung ano ang dapat mo himuon para mangin mas maayo kapagid magtudlo parte sa iya. Dayon, dapat mahimuon kagid. Halimbawa, panikasugi nga mamati sing maayo sa mga meeting sa kongregasyon para makabinipisyo ka sa paghanas ni Jehovah. Pwede mo man updon sa imo Bible study ang mga kauturan nga sagad magtudlo sang Biblia. Dayon pamangkuta ang imo ginupod kung ano pa ang pwede mo pauswagon. Dapat mo man dumdumon nga bisan pa pamilyar ka na sa inyo ginatun-an, mahimo nga bago ini para sa imo study. Imagine naman kung ano ang mangin reaksyon sang imo study sa topiko nga inyo tun-an. Dayon buligi siya nga makita ang iya mabinipisyo sa iya ginatun-an kag ang mga promesa ni Jehovah sa aton. Sa sini nga paagi, mabuligan mo siya nga mangin abya ni Jehovah kag mangin malipayon. Para po 16 pamangkot. Ano ang aton mabinipisyo kung padayon naton nga panikasugan nga mangin mas maayo pagid magtudlo sang Biblia? Nalipay gid kita subong kung ginatudlo naton sa iban ang parte kay Jehovah. Kag sa bag-ong kalibutan, madamo pagid kita sang tudloan. Gani, samtang ginabantala naton ang mayong balita, ipakita naton sa mga tao nga nagaulikid kita sa ila, gamiton naton ang pulong sang Dios, kagbuligan naton ang mga tao para makilala nila sing maayo si Jehovah. Kunimuon naton ini, mangin mas maayo pagid kita magtudlo sang Biblia. Paano mo mapakita nga nagaulikid ka sa mga tao? Ginagamit mo ang pulong sang Dios? Nagapokus ka kay Jehovah? Ang bahanon 65. Padayon. Diri natapos ang artikulo.